Είμαστε εδώ λοιπόν στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε πολύ τυχερές γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ήδη η Αλεξάνδρα Μητσιάλη. Είναι συγγραφέας και φιλόλογος. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή μαζί της και θα μιλήσουμε κι άλλες γιατί πάντα έχουμε καλούς λόγους και ωραίες αφορμές. Αυτές τις ημέρες τη βρίσκουμε σε σεμινάρια και συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές, αν δεν κάνω λάθος, στην Κορινθία. Θα με διορθώσει αν κάνω λάθος. Ελάτε λοιπόν να μιλήσουμε για βιβλία, βιβλιοθήκες, φιλαναγνωσία, να μας μιλήσει για δράσεις που έχει εμπνευστεί, δράσεις τις οποίες συντονίζει με τους μαθητές στα σχολεία που διδάσκει, όπως το περιοδικό Bookbusters, με μια καταπληκτική ομάδα, όπως λέει η ίδια, 27 μαθητών και εκείνη υπεύθυνη έκδοσης. Αλεξάνδρα Μητσιάλη είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, γιατί σήμερα δεν μας βοηθάει καθόλου με καθόλου τηλεφωνία. Καλημέρα, καλημέρα, Αλεξάνδρα.
Καλημέρα, καλημέρα, Αναστασία. Ακούγομαι, εντάξει.
Είσαι εκεί, ακούγεσαι πάρα πολύ καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, πρέπει να σου πούμε. Γιατί σήμερα είναι ένας αγώνας με εμπόδια, πάρα πολλά εμπόδια τηλεφωνικά.
Αλλά... Εγώ όμως εδώ σας μιλάω από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας.
Ω, τι ωραία.
Ναι, από το μπαλκόνι του μόλις κάναμε ένα διάλειμμα με μια μεγάλη ομάδα μαθητών και μαθητριών φιλαναγνωσίας του γυμνασίου. Mm-hmm. Που εμψυχώνουν δύο συναδέλφισσες μου καταπληκτικές. Και είμαι εδώ σήμερα για να συζητήσω με τα παιδιά και συζητάω με τα παιδιά από τις 9.30 ώρα για τους ξυπόλυτους ήρωες. Αυτό είναι το βιβλίο που διάβασαν. Συζητάμε για δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, για κατοχή, για αντίσταση, για ξυπόλυτο τάγμα, για δοσυλλογισμό. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, πολύ ωραία συζήτηση. Θα μείνω ακόμα μία ώρα. Την προηγούμενο χρονικό διάστημα, δύο μέρες πριν, ήμουνα στο Άργος και προηγουμένως στην Κόρινθο. Και όλα όσα συμβαίνουν είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί συναντάω συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Κάνω ένα σεμινάριο φιλαναγνωσίας με πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πολύ ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις δράσεις, τις βιωματικές, περισσότερο ή λιγότερο βιωματικές, τις προτάσεις που κάνω δηλαδή. Είναι όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται πραγματικά και είναι πολλοί για το σχολείο, για το λογοτεχνικό βιβλίο, για τη φιλαναγνωσία και βάζουν τα δυνατά τους για να βάλουν το λογοτεχνικό βιβλίο μέσα στη σχολική ζωή, μέσα στις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε. Και είναι πολύ όμορφο που και εγώ ως συνάδελφός τους, αλλά και ως συγγραφέας με τη διπλή ιδιότητα, συμβάλλω όσο μπορώ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι συνάδελφοί μου και οι συναδέλφισσές μου.
Αυτή η διπλή ιδιότητα, συγγραφέας και φιλόλογος, μάχημη στην εκπαίδευση, εν ενεργεία εννοώ, δηλαδή σε καθημερινή επαφή με τους μαθητές σου, σου δίνει την δυνατότητα να έχεις μία διπλή εμπειρία. Να επισκέπτεσαι σχολεία ως συγγραφέας, να συναντάς όμως εκεί πέρα συναδέλφους σου, αλλά και παιδιά που είναι όπως τα δικά σου παιδιά, στα σχολεία που εσύ διδάσκεις, και επίσης στα δικά σου σχολεία, εκεί όπου βρίσκεσαι, να πραγματοποιείς μια σειρά από δράσεις. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι κάποια στιγμή σε ένα σχολείο που ήσουν, δεν ξέρω αν ακόμα είσαι σε αυτό, είχες δει μια άδεια σκάλα και είπες αυτή πρέπει κάτι να την κάνουμε, όχι ακριβώς τη σκάλα, αλλά
ένα
πλατήσκαλο.
Εκεί είμαι ακόμα, ναι, σε αυτό
εκεί
το σχολείο,
ακόμα.
Το πρώτο πρότυπο γυμνάσιο. Ήταν πειραματικό, έγινε πρότυπο.
Και εκεί λοιπόν έφτιαξες, σε αυτό το πλατήσκαλο, μια βιβλιοθήκη.
Τη βιβλιοθήκη στο πλατήσκαλο. Bookbusters, η βιβλιοθήκη στο πλατήσκαλο. Από αυτή τη βιβλιοθήκη πήρε το όνομα και το περιοδικό μας. Εκεί στο πλατήσκαλο, γιατί άλλο χώρο δεν έχουμε, αλλά και γιατί αν ο άλλος χώρος που πιθανόν να είχαμε ήταν ένα υπόγειο, δεν είχε νόημα να πάμε εκεί τα βιβλία. Το θέμα είναι τα βιβλία να είναι εκεί που τα παιδιά περπατούν, εκεί που τα παιδιά σταματούν, εκεί που τα παιδιά ανεβοκατεβαίνουν, δηλαδή στα πόδια τους, στα μάτια τους, στα χέρια τους μπροστά, για να μπορεί να επικοινωνεί το βιβλίο με αυτά. Δεν έχει νόημα.
Αλεξάνδρα, την ιδέα για το περιοδικό πώς την είχατε και πώς δουλεύουν τα παιδιά πια?
Ήταν το δημιούργημα έκρηξης της καραντίνας στο περιοδικό, γιατί μόλις είχαμε ολοκληρώσει τη βιβλιοθήκη, που ήταν αποτέλεσμα ενός project που έκανα με τα παιδιά. Είναι τα παιδιά που φέτος μπήκαν στο πανεπιστήμιο που αποφύτησαν από την τρίτη ηλικίου του σχολείου μας και μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Αυτά τα παιδιά ήταν.
Ναι, ναι.
Μόλις τη φτιάξαμε, Φλεβάρι την τελειώσαμε, την ολοκληρώσαμε, Μάρτι ήρθε η καραντίνα. Και μείναμε με την απογοήτευση. Και τότε σκέφτηκα ότι τι θα μπορούσε να είναι η γέφυρα ανάμεσα στη βιβλιοθήκη και σε όλη αυτή τη θέρμη που είχε αναπτυχθεί, που είχε προκύψει σε εκείνο το ηρωικό Α1 που ήταν Β1 όταν φτιάξαμε τη βιβλιοθήκη.
Mm-hmm.
Τι θα μπορούσε να απορροφήσει αυτή τη θέρμη ή να τροφοδοτηθεί από αυτή τη θέρμη. Τι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα. Και σκέφτηκα το περιοδικό. Και ήταν μια χρυσή περίοδος για το περιοδικό. Γιατί ακριβώς επειδή υπήρχε χρόνος, είχαμε εγκλωβιστεί. Και τα παιδιά δεν είχαν απογευματινές δραστηριότητες. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα ένιωθαν φυλακισμένα. Αυτές οι συναντήσεις που κάναμε 2-3 φορές την εβδομάδα και Κυριακές, 3-4 ώρες συναντήσεις.
Φοβερή ανάσα πρέπει να ήταν.
Ήταν παρηγοριά, ήταν ανάσα, ήταν ένα μεγάλο παράθυρο στη δημιουργικότητά μας. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Και έτσι, όταν ξανασυναντηθήκαμε από κοντά, μετά την καραντίνα, το συνεχίσαμε. Στην αρχή το βγάζαμε ηλεκτρονικά, σε αυτή την πλατφόρμα ISU, που λέγεται,
ναι,
ISSU.
Ναι.
Μετά, από το πέμπτο και μετά, αρχίσαμε να το τυπώνουμε κιόλα. Έχουμε φτάσει στο ένατο τεύχος. Είμαστε έτοιμοι και έτοιμες για το δέκατο. Θα το βγάλουμε τώρα, το τέλος του Απρίλη, αρχές του Μάη. Η ομάδα είναι 27 μελής. Υπήρξε, φέτος είναι 20 μελής. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζει. Γιατί τροφοδοτείται από τα καινούργια παιδιά που μπαίνουν στο σχολείο.
Mm-hmm.
Έχω όμως πάντα στην ομάδα και παιδιά του Λυκείου που δεν αφήνουν το περιοδικό. Όλη η δουλειά γίνεται στη συντακτική ομάδα, από τη συντακτική ομάδα. Δηλαδή είναι ένα περιοδικό λόγου και τέχνης. Έχουμε σταθερές στήλες. Σκεφτείτε, είναι μεταδοτικό, λογοτεχνικές απόπειρες, dress to, που παρουσιάζουμε το ρούχο στις διάφορες εκδοχές του ιστορικά και διαχρονικά και συγχρονικά. Ας πούμε dress to impress. Dress to spend less για τα second hand ρούχα.
Ναι.
Dress to excess, η μανία του extra small. Dress to kill less, δηλαδή μόδα και ζώα. Πώς χρησιμοποιούν τα ζώα στη μόδα. Στη
τι ενδιαφέροντα θέματα είναι αυτά.
Ναι, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό και αισθητικά. Και το φροντίζουμε μόνο εμείς. Και κανείς δεν πιστεύει ότι όλη η δουλειά είναι από τη συντακτική ομάδα.
Λοιπόν, ποιος κάνει τα εξώφυλλα
επίσης. Και το στήσιμό του. Ναι, ναι, ναι. Και το στήσιμό του.
Για
αν
πες
μπείτε bookbusters.gr, ναι, ναι, είναι στο σελίδα μας. Θα τα βρείτε όλα τα τέτοια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και μπορείτε να τα διαβάσετε κιόλας.
Και να τα διαβάσουμε και να καταλάβουμε πόση πολλή δουλειά κάνετε.
Ναι, γιατί τα κείμενα όχι μόνο τα γράφουν τα παιδιά, mm-hmm, και φιλοξενούμε βέβαια και κείμενα άλλων παιδιών που δεν είναι στη συντακτική ομάδα. Κάνουμε και την επιμέλεια των κειμένων ομαδικά. Η ομάδα, η συντακτική ομάδα κάνει την επιμέλεια των
φοβερή
κειμένων.
Φοβερή ιστορία. Ναι. Φοβερή ιστορία. Πάρα πολύ ωραία εξώφυλλα, να το πω και αυτό.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Επιμέλεια δηλαδή εικαστική. Νομίζω πως είναι ένα σχολείο μέσα στο σχολείο αυτό το περιοδικό που έχετε φτιάξει. Τώρα πια υπάρχουν παιδιά που έχουν φύγει, ναι, από το σχολείο και συνεχίζουν ακόμα να έχουν επαφή με το περιοδικό και με την ομάδα.
Αυτή τη φορά λέω ότι επειδή έχουμε 5 χρόνια 10 τεύχη, θα κλείσουμε το Μάιο, λέω μήπως να κάνουμε μια εκδήλωση στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και να είναι ένα reunion εκδήλωση, όπου θα έρθουν και οι παλιοί και θα ξανασυναντηθούμε εκεί με έναν τρόπο, θα κάνω ένα κάλεσμα, ας πούμε.
Να ρωτήσω κάτι όμως, να το κάνετε και θα είναι και πολύ ενδιαφέρον. Να ρωτήσω κάτι όμως, έλεγες πριν ότι στην ομάδα αυτή, αλλά και όχι μόνο στην ομάδα αυτή, δηλαδή στην ομάδα, στις βιβλιοθήκες που φτιάχνεις, στις δράσεις που κάνεις φιλαναγνωσία, συμμετέχουν παιδιά λυκείου. Αυτό είναι, εσύ το λες πολύ φυσιολογικά και με πάρα πολύ έτσι απλό τρόπο, όμως για όλους εμάς που ξέρουμε ότι το λύκειο είναι ο προθάλαμος του πανεπιστημίου, των εξετάσεων, είναι μια διαδικασία στην οποία τα παιδιά τρέχουν κυριολεκτικά για να προλάβουν, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για διάβασμα βιβλίων, δεν αφήνει περιθώρια για άλλες δραστηριότητες.
Έχω όμως μερικά παιδιά που έχουν συνδεθεί πολύ με το περιοδικό και επιλέγουν κάτι άλλο να βάλουν στην άκρη και να αφιερώσουν το χρόνο τους στο περιοδικό. Αυτό το χρόνο, 2 ώρες την εβδομάδα που βρισκόμαστε στα πλαίσια του ομίλου,
mm-hmm,
και κάποιοι και περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους.
Τώρα εσύ που είσαι εκπαιδευτικός, που είσαι συγγραφέας, αλλά και που είσαι και πολύ καλή αναγνώστρια, διαβάζεις πάρα πολύ, νομίζεις, πιστεύεις, τι θεωρείς ότι μπορεί να προσφέρει, τι μπορεί να σημαίνει ένα παιδί αυτής της ηλικίας? Και μετά θέλω να σε ρωτήσω οπωσδήποτε, γιατί πολύ συζητάμε για την εφηβεία, ακόμα πιο πολύ πρόσφατα, με αφορμή μια σειρά τηλεοπτική.
Ναι, ξέρω, είδα και εγώ.
Έτσι. Τι μπορεί να σημαίνει ένα παιδί αυτής της ηλικίας, το οποίο με τα δικά μας τα κουτάκια, αυτό που πρέπει να κάνει και με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί μονάχα είναι πώς θα πετύχει στις εξετάσεις. Mm-hmm. Τι μπορεί να σημαίνει η λογοτεχνία?
Μα τώρα τι συζητάμε. Μιλάμε πάντα για τα αυτονόητα, μου φαίνεται. Το λέω γενικότερα, καταλαβαίνεις, Αναστασία.
Mm-hmm.
Τι σημαίνει να ασχολείται με τη λογοτεχνία? Σημαίνει ότι αποκτάει στέρεες βάσεις στη γλώσσα, καταρχάς. Δηλαδή καλλιεργεί αυτό το ζωτικό εργαλείο με το οποίο μπορεί να κάνει τα πάντα και μπορεί mm-hmm. να προοδεύσει σε όλους τους τομείς, όποιο τομέα και να επιλέξει να ακολουθήσει τη ζωή του. Δηλαδή καλλιεργεί τους αντιληπτικούς του δρόμους και διαδρόμους, καλλιεργεί mm-hmm. τον τρόπο να αποτυπώνει τον κόσμο του και να επικοινωνεί με τον κόσμο των άλλων.
Mm-hmm.
Καλλιεργεί τη δυνατότητά του να κατανοεί τις χώρες, τους λαούς, τους πολιτισμούς, τους ανθρώπους και όλες τις περιπέτειες που μπορεί να περνούν διαφορετικοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, που αυτός μπορεί να μην περάσει ο ίδιος βιωματικά ποτέ. Δηλαδή είναι ένα φοβερό άνοιγμα παντού, παντού, παντού και τόσο χρήσιμο, αφού μιλάμε πια ή μιλούμε στην εποχή της χρησιμότητας, ας πούμε.
Mm-hmm.
Χρήσιμο, πραγματικά χρήσιμο για όλους. Μακάρι να το καταλάβαιναν οι γονείς και μακάρι να καταλάβαιναν να το έβαναν στη ζωή των παιδιών τους, γιατί από αυτούς ξεκινάει αυτή η ιστορία.
Τι εννοείς όταν λες από αυτούς ξεκινάει?
Εννοώ ότι τα βιβλία πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι. Το σκρίνιο δεν πρέπει να έχει τέτοιο ασημένια σκεύη και μπιμπελό, πρέπει να έχει βιβλία. Και στα χαμηλά ράφια, για να μπορούν τα παιδιά από μικρή ηλικία να πλώνουν τα χέρια τους και να τα παίρνουν. Πρέπει να επισκέπτονται μια φορά το 15ήμερο ένα βιβλιοπωλείο ή μια φορά την εβδομάδα μια βιβλιοθήκη για να δανείζονται. Πρέπει οι ίδιοι να διαβάζουν. Μην κατηγορούμε τα παιδιά που κρατούν το κινητό στο χέρι. Οι γονείς κρατούν το κινητό στο χέρι. Οι ενήλικοι κρατούν συνέχεια το κινητό στο χέρι.
Έτσι είναι.
Το βιβλίο πρέπει να είναι ένα σταθερό, ενταγμένο κομμάτι στη ζωή μας, την καθημερινή. Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν οι μεγάλοι διαβάζουν, όταν επισκεπτόμαστε βιβλιοθήκες και δανειζόμαστε, όταν επισκεπτόμαστε βιβλιοπωλεία και αγοράζουμε.
Mm.
Όταν τα παιδιά έχουν τη δική τους βιβλιοθήκη και όταν οι μεγάλοι στο σπίτι έχουν την άλλη μεγάλη βιβλιοθήκη. Πώς θα γίνει? Όταν πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις που έχουν σχέση με βιβλίο. Όταν πηγαίνουμε στο θέατρο, όταν πηγαίνουμε στον κινηματογράφο τα παιδιά μας. Γιατί αυτή είναι μια ευρύτερη καλλιέργεια που έχει να κάνει και με το βιβλίο. Η γενικότερη καλλιέργεια. Πνευματική και ψυχική καλλιέργεια που βάζει τα παιδιά σε ένα δρόμο συγκεκριμένο. Ο οποίος αν γίνει οικείος και εγωιτευτικός από τη μικρή ηλικία, δεν σταματά να υπάρχει και να γοητεύει ποτέ. Αλλά πρέπει να μπει στη ζωή από τη μικρή ηλικία. Πώς θα γίνει? Μην περιμένουμε δηλαδή στην ενηλικίωση να δούμε συμπεριφορές που δεν έχουν, ο σπόρος τους δεν έχει πέσει από τις μικρές ηλικίες. Μην το περιμένουμε αυτό.
Είσαι όλη την ημέρα με εφήβους.
Ναι.
Ποια είναι η σχέση τους με τα βιβλία, διαβάζουν?
Εξαρτάται. Mm-hmm. Εξαρτάται. Υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν, γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις που μόλις είπα. Υπάρχουν παιδιά που δεν διαβάζουν, γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Υπάρχουν παιδιά που όμως όταν συναντάνε ένα βιβλίο που τους αρέσει πολύ και έχω ευτυχήσει να είναι η ξυπόλυτη ήρωες ή το να με αντέχεις ή το να... Θα σε σώσω ό,τι και αν γίνει, να είναι βιβλία με τα οποία ξεκίνησε ένα παιδί τη σχέση mm-hmm. του με τη λογοτεχνία. Αν είναι ένα βιβλίο που τους αρέσει πραγματικά και ανοίξει έναν δρόμο, μπορεί να συνεχίσουν να διαβάζουν. Αλλά πρέπει να το καλλιεργήσουμε αυτό. Και οι εκπαιδευτικοί, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που προσπαθούν σε αυτό το δρόμο. Εντάξει, και οι γονείς νομίζω δεν πρέπει να απογοητεύονται. Αν έχουν σπείρει αυτό το σπόρο, αλλά έρθει μια περίοδος εκεί στην εφηβεία, εκεί στο γυμνάσιο, που τα παιδιά κάνουν μια κοιλιά, εγκαταλείψουν το διάβασμα και ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Τα παιδιά που έχουν αγαπήσει το διάβασμα, έχουν ερωτευτεί το βιβλίο, έχουν ερωτευτεί το βιβλίο και τον κόσμο που τους ανοίγει, θα επιστρέψουν κάποια στιγμή. Γιατί οι άνθρωποι επιστρέφουν στους έρωτες τους, τους πρώτους. Δεν χρειάζεται να απογοητεύονται. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία, τέλος πάντων.
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ο τρόπος που λειτουργεί το σχολείο μας σήμερα βοηθάει αυτούς τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους αναφέρθηκες
όχι,
λίγο πριν,
όχι, όχι. Πάλι
για τη δουλειά που θέλουν να κάνουν.
Όχι, όχι, όχι. Γιατί το βιβλίο και οι βιβλιοθήκες δεν είναι ενταγμένες στο αναλυτικό και στο ρολόγιο πρόγραμμα. Από τη φιλοτιμία τους και από την ατομική ευθύνη που τόσο πολύ, τέλος πάντων, έχει ξεχυλώσει η εκπαιδευτική. Προσπαθούν να βάλουν το βιβλίο και τη βιβλιοθήκη μέσα στη σχολική ζωή. Δεν βοηθά το αναλυτικό πρόγραμμα, ούτε το ορολόγιο, ούτε η ανυπαρξία βιβλιοθηκών οργανωμένων και συγκροτημένων και σωστών και ελκυστικών μέσα στα σχολεία. Είναι το αδιανόητο. 2025 τα σχολεία χωρίς βιβλιοθήκες. Ή με κάτι μικρές βιβλιοθηκούλες, ισχνές και αποδυναμωμένες, που δημιουργούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στις τάξεις τους ή στους διαδρόμους ή στα πλατήσκαλα. Όχι, δεν βοηθάει.
Αυτές τις μέρες είσαι σε σχολεία που δεν τα ήξερες και πήγες
όχι,
για πρώτη φορά,
φορά,
έτσι.
Πρώτη φορά,
Άργος, Κόρινθος,
πρώτη
Καλαμάτα,
φορά.
Οι εντυπώσεις
ναι.
σου πώς είναι?
Οι εντυπώσεις μου είναι πολύ θετικές για τους συναδέλφους μου, τις συναδέλφισές μου που έρχονται στα σεμινάρια που κάνω και στα σχολεία που επισκέπτομαι, με καλούν και επισκέπτομαι. Και πάντα όλα είναι ανοιχτά. Τα παιδιά είναι ανοιχτά. Τα παιδιά είναι ανοιχτά. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για... Τα παιδιά είναι ανοιχτά. Το θέμα είναι ότι είναι ένα έδαφος που επιδέχεται καλλιέργεια. Το θέμα είναι αν το καλλιεργούμε. Και για να το καλλιεργήσουμε με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, χρειαζόμαστε όχι μόνο φιλότιμο και ατομική ευθύνη, θεσμούς. Θεσμούς σταθερούς που μπορούν μακροχρόνια να δώσουν αποτελέσματα. Θεσμούς. Θεσμούς. Η βιβλιοθήκη σχολική είναι ένας θεσμός. Το ΕΚΕΒΗ είχε δημιουργήσει θεσμούς με τις επισκέψεις τις υποστηριζόμενες των συγγραφέων στα σχολεία, με τις βαλίτσες των ποιητών και των πεζογράφων που ταξίδευαν στα σχολεία μετά από αίτημα των εκπαιδευτικών. Εμείς θέλουμε θεσμούς πια. Έτσι, θεσμούς. Θεσμούς, θεσμούς. Μόνο αυτοί μπορούν να δώσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Να δημιουργήσουν δηλαδή μια φιλαναγνωστική στάση στους νέους ανθρώπους.
Νομίζω πως πραγματικά τα είπες όλα και νομίζω πως όλα αυτά που παρόλο που τα συζητάμε και τα συζητάμε, όπως και εσύ είπες λίγο πριν, πολλές φορές λέμε τα ίδια. Θα συνεχίσουμε να τα λέμε με επιμονή.
Όχι, πρέπει να τα λέμε
γιατί
δεν
υπάρχει άλλος τρόπος.
Όχι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί και οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν άλλη γνώμη για τα πράγματα, από ό,τι βλέπω, με πολύ προκλητικό τρόπο, σαν να μην ζούμε στην πραγματικότητα, σαν να μην καταλαβαίνουμε όλοι εμείς, μας επαναλαμβάνουν τα επιχειρήματά τους, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια άλλη εικόνα για την πραγματικότητα, σαν να μην ζούμε εμείς την πραγματικότητα και να μην έχουμε γνώμη για αυτήν. Λοιπόν, όσο εκείνοι επιμένουν στα δικά τους επιχειρήματα, πρέπει και εμείς να επιμείνουμε στα δικά μας. Αλλιώς πώς θα γίνει? Δεν βλέπω κάποιον άλλο δρόμο. Συμφωνώ.
Αλεξάνδρα,
πρέπει να επιστρέψω στα παιδιά. Γιατί
έτσι,
με περιμένουν
το ξέρω,
μέσα.
Το ξέρω. Λοιπόν, μουσικό,
που είναι και πολύ όμορφη εδώ
μουσικό
στην
σχολείο Καλαμάτας.
Ναι.
Θα μας πεις, θα μου πεις την εμπειρία σου όταν θα επιστρέψεις με το καλό Θεσσαλονίκη και θα τα πούμε και από κοντά. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, επιστρέφεις στο σχολείο.
Ευχαριστώ,
σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
Yeah,
καλημέρα.
Yeah,
καλημέρα.
Yeah.
Τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κάτεχε,
ο δεύτερος τις κακουχίες δεν άντεχε,
ο τρίτος ήταν υποκειμενό γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Ο πρώτος από πολέμο δεν κάτεχε.
Ο δεύτερος τις κακουχές δεν άντεχε.
Ο τρίτος ήταν υποκείμενο γελίο. Κι ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί γίναν και πάν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν.
Εδώ λοιπόν, στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, καταφέραμε και μιλήσαμε με την Αλεξάνδρα Μητσιάλη, πάντα η κουβέντα μαζί της, πάντα όλα όσα μας λέει και όλα όσα συζητάμε έχουν ενδιαφέρον. Τη βρήκαμε λοιπόν στην Καλαμάτα, στο μουσικό σχολείο Καλαμάτας εκεί, κάνοντας ένα διάλειμμα, μιλώντας με τα παιδιά για τους ξυπόλυτους ήρωές της, αλλά και όλες τις προηγούμενες μέρες, μιλώντας με συναδέλφους της για φιλαναγνωσία, σχολικές βιβλιοθήκες, βιβλία για παιδιά και όχι μόνο. Ελάτε τώρα σιγά σιγά να πάμε σε ένα άλλο σχολείο και σε μια άλλη δράση και να μιλήσουμε και για μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, να ξαναπούμε πώς λέγεται το περιοδικό αυτό το οποίο φτιάχνουν η Αλεξάνδρα Μητσιάλη, καθηγήτριά τους, είναι υπεύθυνη έκδοσης και η καταπληκτική ομάδα μαθητών στο σχολείο που διδάσκει, είναι bookbusters.gr, ακριβώς όπως το ακούτε, αλλά αν θέλετε στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook, στην Καλημέρα, θα δείτε και αναλυτικά τον τίτλο. Τώρα, θέλω να πάμε να ακούσουμε την ποιήτρια Κική Δημουλά να διαβάζει ένα ποίημά της και αμέσως μετά να πάμε να μιλήσουμε για μία εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στο Θέατρο ΤΑΦ. Εκεί θα είναι πολλοί μαθητές, πολλές μαθητρίες, θα είναι και οι καθηγητές τους και θα εξηγήσουμε γιατί πράγμα θα μιλήσουν, τι θα παρουσιάσουν. Θα έχει οπωσδήποτε σχέση με την Κική Δημουλά. Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε.
Ο πληθυντικός αριθμός. Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους, ούτε θηλυκού, ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός, οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικών, στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός, η φόβη για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη, Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών, γένους θηλυκού, ενικός αριθμός. Πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες. Οι νύχτες από εδώ και πέρα.
Και είμαστε εδώ. Το εδώ είναι η καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Και θα ήθελα τώρα να πούμε καλημέρα στην επόμενη καλεσμένη της εκπομπής μας που είναι η Αναστασία Σερβίνη, είναι εκπαιδευτικός, φιλόλογος στα εκπαιδευτήρια Βασιλιάδη, μάλιστα συντονίζει και τις λέσχες ανάγνωση των εκπαιδευτηρίων και θα μιλήσουμε με αφορμή την εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στο Θέατρο ΤΑΦ. Είναι ένα θεατρικό δρόμενο με γενικό τίτλο «Μνήμη». Και η κυρία Σερβίνη θα μας πει αναλυτικά πού παρουσιάστηκε αυτό το δρόμενο, πώς δούλεψαν γι' αυτό και νομίζω πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τη ρωτήσουμε και πώς δουλεύει με τα παιδιά της στην λέσχη ανάγνωσης και όχι μόνο. Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι αυτό το θεατρικό δρόμενο «Μνήμη»? Πού το παρουσιάσατε, σε τι συμμετείχατε με αυτό και ποιοι δουλέψατε?
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε βήμα. Το δρόμενο έχει τίτλο «Μνήμη». Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο 1ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας με θέμα «Κι εκεί δημιουργάει η ποιήτρια». Και παρουσιάστηκε μαζί με τα δρόμενα των υπόλοιπων σχολείων στο Ζωγράφιο Λύκειο στην Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ 19 και 23 Μαρτίου του 2025. Στο δρόμενο αυτό συμμετέχουν 11 μαθητές και μαθήτριες, οι 9 επί σκηνής. Και την σκηνοθεσία υπογράφουμε από κοινού με την αγαπημένη μου συνάδελφο Δάφνη Θεοχάρη, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα, και τον εμψυχωτή της ομάδας μας, τον ηθοποιό και απόφυτο του τμήματος θεάτρου του Απιθήτα, τον Θάνο Πουμάκη, ο οποίος πραγματικά είναι η ψυχή όλης αυτής της προσπάθειας. Το ταξίδι μας τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ξεκίνησε στις 20 Δεκεμβρίου του 2024 με την προετοιμασία μας κάθε Σάββατο ένα τρίωρο, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το δρόμενο. Στην αρχή του δρόμενου υπήρξε μια πολύ σημαντική συζήτηση με το μουσικό της ομάδας μας, τον Καπέτ, ο οποίος ανέλαβε και την επεξεργασία του αρχικού βίντεο που θα δείτε στο δρόμενο.
Ναι, ναι.
Και μέσα από αυτή τη συζήτηση, στο στάδιο της αρχικής σύλληψης, όταν προσπαθούσαμε να βρούμε ποια από τις θεματικές της Κικής της ποιήσης, της Κικής Δημουλά, θα αφορούσε περισσότερο τα παιδιά, ακούστηκε έτσι η φράση από τον Καπέτ ότι για τον έφηβο το παρόν έχει μεγαλύτερη αξία από οτιδήποτε θα ζήσει.
Αλήθεια,
γιατί η εφηβεία
αυτό.
Είναι η έκρηξη του παρόντος. Οπότε αυτό μας οδήγησε στη σκέψη ότι τα παιδιά πάνω στη σκηνή ενσαρκώνουν κατά κάποιο τρόπο τη μνήμη της ποιήτριας, όπως αυτή εκφράζεται στο αφηγηματικό κείμενο «Πικρό Α», που μπορείτε να το βρείτε στο εκτός σχεδίου. Η οποία αναπολύει τα 16 της χρόνια, κρατώντας μια κοτσίδα από τα μαλλιά της. Και απ' την άλλη, επειδή κάθε άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας δικαιούται ένα παρελθόν, και το έχει, αισθανθήκαμε ότι θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε αυτά τα παιδιά μέσα από τον ποιητικό λόγο της Κικής Δημουλά να συνδεθούν με το δικό τους παρελθόν. Και έτσι προκύπτει αυτό το δρόμενο, στο οποίο η αφηγήτρια επί σκηνής συνδέεται με το παρελθόν της μέσω ενός αντικειμένου, ενώ γύρω της αιωρούνται, παρεμβαίνουν οι μνήμες ως στίχοι και ως εικόνες, και όλα αυτά υποτίθεται ότι τροφοδοτούν την ποιητική γραφή. Επομένως, το τελικό αποτέλεσμα έχει τη ρευστότητα της μνήμης ή του ονείρου. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν είναι, επειδή με ρωτήσατε για τον τρόπο με τον οποίο δουλέψαμε, ότι αυτό το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ένα ξένο ρούχο που φορέθηκε στα παιδιά, ότι τους είπαμε θα κάνετε αυτό και έγινε, αλλά ξεκίνησε κυριολεκτικά από ένα άμορφο τίποτα. Δηλαδή δεν είχαμε ιδέα τι θα μπει πάνω στη σκηνή και τελικά όλο αυτό εξελίχθηκε σε ένα πολύ όμορφο κάτι, προκύπτοντας μέσα από τα ίδια τα παιδιά, ως δημιούργημα μαζί με τα παιδιά. Έχει δηλαδή πολύ έντονο το αποτύπωμα της δικής τους μνήμης, που αναδύθηκε μέσα από φωτογραφίες δικές τους, προσωπικά αντικείμενα δικά τους, μέσα από στίχους που επέλεξαν αυτά, που μιλούν στην ψυχή τους, και εν τέλει και σε δραματουργικές επιλογές.
Πάρα
μέσα
πολύ
από
σκίσεις
δημιουργικής γραφής που έπρεπε να απαντήσουν τα παιδιά με στίχους της ποιήτριας ποιο είναι το όνομά τους, ποια είναι η σχέση τους με την ποιήση, τι είναι ο έρωτας και τελικά τι είναι η μνήμη για αυτά. Λίγο πολύ αυτό είναι το πλαίσιο, δεν ξέρω αν είναι σαφές.
Το είπατε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσε να υποθεί, να τονίσουμε πόσο χρονών είναι οι μαθητές και οι μαθητρίες που
είναι
συμμετέχουν.
Είναι μαθητές πρώτης, δευτέρας και τρίτης λυκείου.
Οι πιο δύσκολες δηλαδή.
9 παιδιά πρώτης λυκείου, ένα κορίτσι της δευτέρας λυκείου και ένα κορίτσι της τρίτης λυκείου, εκεί μεταξύ 15 και 17.
Είναι οι τάξεις που είναι γεμάτες άγχος, γιατί μπροστά τους είναι εξετάσεις. Και συνήθως και οι γονείς το λένε αυτό, ότι σε αυτές τις τάξεις τα παιδιά είναι και πρέπει να είναι αφοσιωμένα, το λένε πολλοί γονείς αυτό, αφοσιωμένα μόνο στο στόχο των εξετάσεων που είναι μπροστά τους. Εσείς κάνατε κάτι όμως το οποίο δεν είχε στόχο τις εξετάσεις, αλλά ίσως τη βαθύτερη επικοινωνία με ένα ποιητικό έργο, την συνύπαρξή τους, την καλλιτεχνική τους έκφραση και άλλα πολλά. Εσείς τώρα ως εκπαιδευτικός, πώς βλέπετε να λειτουργεί αυτό, ιδιαίτερα σε αυτές τις ηλικίες?
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που μπορώ να πω και να μεταφέρω είναι την πολύ θετική ανταπόκριση των παιδιών. Και νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Ο τρόπος με τον οποίο διέθεσαν το Σάββατο τους κάθε Σάββατο, 2 με 5, 3 ώρες, ζωτική σημασία για αυτά, νομίζω λέει πολλά. Στην αρχή το συζητούσαμε με τη Δάφνη και λέγαμε θα έρχονται, θα θέλουν να έρχονται, θα μπορούν να έρχονται. Το ότι τα παιδιά αυτά δεν έχασαν καμία πρόβα και ότι ήταν τόσο δοσμένα σε αυτή
τη
διαδικασία δείχνει πάρα πολλά. Είναι πολύ μεγάλη, καλύπτει μια πολύ μεγάλη ανάγκη. Και η ποιήση και το θεατρικό παιχνίδι μέσα από το οποίο δημιουργήθηκε η σύνδεση της ομάδας και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ότι εν τέλει ίσως και να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα αν έχουν αυτή την εκτόνωση και αυτού του είδους τη μάθηση, γιατί δεν είναι μόνο εκτόνωση, είναι πολύ σημαντική μάθηση αυτή που πήρα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία.
Και όλη αυτή η εμπειρία λοιπόν και όλο αυτό που παρουσιάσατε στο ένα το Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας στην Κωνσταντινούπολη με θέμα «Κική Δημουλά η ποιήτρια» και μάλιστα σήμερα την εκδήλωσή σας, στην οποία θα παρουσιάσετε αυτό το δρόμενο, θα την προλογίσει η ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, η Ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου. Όλο αυτό λοιπόν ήταν μια σπουδαία εμπειρία που ζήσαν τα παιδιά σας, αλλά και μια σπουδαία εμπειρία που κι εσείς οι δύο καθηγήτριες εκπαιδευτικοί έχετε ζήσει μαζί τους, φαντάζομαι.
Ναι, ασφαλώς. Δεν είναι. Η μάθηση είναι αμφίπλευρη εν τέλει. Ιδίως όταν μπαίνουμε σε διαδικασίες που δεν, με τις οποίες δεν είμαστε εξοικειωμένες κι εμείς, όπως είναι το θεατρικό παιχνίδι ή η σωματοποίηση της εικόνας του ποίηματος. Μάθαμε πολλά κι εμείς μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και επίσης το να δημιουργείς από το μηδέν ένα θεατρικό δρόμενο, όχι πάνω σε ένα δοσμένο κείμενο, αλλά σε ένα κείμενο το οποίο δραματουργικά το επεξεργαστήκαμε όλοι μαζί και να αποφασίζεις εν τέλει και με ποιον τρόπο θα οπτικοποιηθεί αυτό το κείμενο, δηλαδή τι θα δουν τελικά πάνω στη σκηνή οι θεατές, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μάθημα για όλους και για όλες.
Τα κρατάμε όλα αυτά γιατί ζούμε σε εποχές τις οποίες πάρα πολλοί δυστυχώς θεωρούν ότι τα τέτοιου είδους δραστηριότητες, δράσεις, καλλιτεχνικά μαθήματα κτλ. Είναι τριτοτέταρτα στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν έχουν τόσο πολύ σημασία όσο έχουν άλλα μαθήματα. Τα κρατάμε λοιπόν όλα αυτά. Για να ρωτήσω οπωσδήποτε όμως πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας, ποια είναι η εμπειρία σας από τις λέσχες ανάγνωσης στο σχολείο σας? Αν συμμετέχουν παιδιά, αν βλέπετε με έναν τρόπο να βοηθούν οι λέσχες ανάγνωσης την εκπαιδευτική διαδικασία συνολικά, αν βλέπετε εξέλιξη παιδιών μέσα από αυτές? Μιλήστε μου γι' αυτό, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ναι, είναι σύνθετη ερώτηση και ο χρόνος λίγος. Εγώ θα πω ότι η λέσχη ανάγνωσης είναι ένα ταξίδι μέσα από τις ιστορίες που γέννησαν άλλοι για χάρη σου και αυτό προσπαθώ να περάσω στα παιδιά. Επομένως δεν είναι μάθημα. Γεννιέται από την ανάγκη έβρεσης συνταξιδιωτών. Να πορευτούμε μαζί και να ανταλλάξουμε απόψεις για τη λογοτεχνία. Και να κατανοήσουμε ότι είναι πολύ πάνω από ένα απλώς ένα μάθημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, το εισπράττω αυτό τα παιδιά, το ότι τους προσφέρει ένα χώρο ελευθερίας, ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων.
Mm.
Το ότι τους δίνει τη δυνατότητα να δουν το σχολείο αλλιώς. Τους δημιουργεί και κίνητρο ανάγνωσης, γιατί σίγουρα το να έχεις και ένα όριο ότι μέχρι τότε πρέπει να έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο για να μπορώ να συμμετάσχω στη συζήτηση, λειτουργεί ενθαρρυντικά, ίσως λίγο παραπάνω στη λέσχη των ενηλίκων, στη λέσχη γονέων που έχουμε στο σχολείο.
Α, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και με πολύ μεγάλη χαρά την αγκαλιάζω με αυτήν τη λέσχη οι γονείς. Πάντως, νομίζω, δεν ξέρω αν αυξάνονται οι αναγνώστες, γιατί η προσέλευση, έτσι να σας πω με αριθμούς, αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένα άτομα στη λέσχη είναι γύρω στα 60. Στις συναντήσεις, στα Σάββατα ή τις Κυριακές, ο μέσος όρος είναι 15 άτομα. Δεν ξέρω αν αυτό κάτι σημαίνει, αν μπορούμε να το αναλύσουμε ποσοτικά, αλλά για μένα και μόνο που κάποια παιδιά αποφασίζουν να διαθέσουν ένα δίωρο το Σάββατο από το να κάνουν μια επίσκεψη σε κάποιο εμπορικό κέντρο ή να κάνουν κάτι άλλο για να συζητήσουν για λογοτεχνία, για μένα είναι, ας πούμε, μια μικρή ρογμή στην καθημερινότητά τους. Και αυτό, ξέρω εγώ, δεν αλλάζει λίγο τον κόσμο?
Αλλάζει. Αλλάζει πολύ, όχι λίγο. Αλλάζει πολύ, είναι η αλήθεια. Χαίρομαι πολύ να μιλάω με εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στην εκπαίδευση και έχουν το κομμάτι της λογοτεχνίας και το δουλεύουν με τέτοια επιμονή και τόσο καλή διάθεση. Και νομίζω πως είναι η εμπειρία σας πάρα πολύ σημαντική για όλους μας. Και εμάς που δεν είμαστε εκπαιδευτικούς, αλλά και τους συναδέλφους σας και κυρίως τα παιδιά. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Να πω ότι η εκδήλωση σήμερα είναι στις 9.30 ώρα στο Θέατρο ΤΑΦ. Και ό,τι άλλο σε δράση ετοιμάστε και παρουσιάσετε, με την Αναστασία Σερβίνη μιλήσαμε από τα εκπαιδευτήρια Βασιλιάδη, αλλά και με τη Δάφνη Θεοχάρη, τη συνάδελφο με την οποία τα δουλεύετε όλα αυτά. Ό,τι άλλο θελήσετε, εμείς θα είμαστε εδώ στην εκπομπή αυτή για να ξαναμιλήσουμε όποτε θέλετε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ
να πω
πολύ.
Εδώ βέβαια ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται οργανώσεις σαν αυτή που συνδιοργανώνει το Ζωγράφιο με τα εκπαιδευτικά Μαντουλίδη, τα μαθητικά συνέδρια λογοτεχνίας, τα οποία γίνονται και η αφορμή για να μπορούμε να κάνουμε και τέτοιες δράσεις.
Και έτσι είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και εμείς σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνετε.
Ευχαριστούμε.
Καλημέρα.